Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari sedama, selamat pagi. Terimalah salam saya dalam dhamma. Namo Buddhaya. Topik yang kita akan bicarakan tentang kehidupan sebagai manusia. Topik ini saya pilih dalam artian bahwa dalam kitab Dhammapada ada ayat yang menyebutkan kelahiran sebagai manusia adalah sangat sulit. Padahal fakta di dalam kehidupan kita sekarang, penduduk dunia bertambah begitu cepat. Berarti kelahiran manusia gampang dong ya. Sebab untuk Indonesia saja setiap tahun kita tambah berapa? Nah, kalau begitu tadi malam gak dengar debat itu ya. Tapi jangan khawatir, gak dikasih nilai kok. Ya, diperkirakan 5 juta per tahun. Repot juga ya, setiap tahun tambah 5 juta orang. Nah, kesimpulannya kan itu berarti kelahiran jadi manusia mudah juga. Tapi sesungguhnya kalau kita perhatikan ayat Dhammapada tersebut, itu bertujuan membicarakan bahwa bagi makhluk-makhluk yang lahir di alam rendah, termasuk manusia yang bermoral rendah, untuk terlahir kembali jadi manusia itu sulit. Sebab kalau di alam rendah seperti alam neraka, tapi harus diingat bahwa alam neraka Buddhis definisinya beda dengan pandangan di ajaran lain. Karena neraka di agama Buddha itu adalah alam yang sementara, temporer saja. Jadi kalau ada orang terlahir kembali di neraka, bukan berarti selama-lamanya dia akan di neraka saja. Nah, itu memang beda pandangan. Nah, bagi makhluk yang lahir di alam neraka akan sulit berbuat kebajikan. Akibatnya, untuk terlahir kembali jadi manusia memang sulit. Sebab menurut cerita yang ada tentang kehidupan di alam neraka, di sana kita tidak sempat berbuat kebajikan. Mengomong aja satu kata sulit. Kenapa? Karena kita lagi tersiksa oleh akibat karma kita. Kasarnya kita lagi dipanggang-panggang di sana, jadi gimana ya mengomong sulit. Dan berbuat kebajikan tidak mungkin. Begitu juga kalau terlahir di alam lain, misalnya jadi binatang. Binatang sudah lumayan, sudah sempat berbuat kebajikan. Bukti banyak anjing yang bisa menolong manusia. Tapi masih banyak binatang lain sulit sekali berbuat kebajikan. Karena kondisi kehidupan dan lingkungannya yang menyebabkan malah banyak berbuat kejahatan terus-terusan. Satu dua bisa ada, tapi mayoritas sulit. Begitu pula di alam peta, menderita terus, sulit berbuat kebajikan. Karena dimodelkan ada setan yang dibilang peta kelaparan. Dia lapar terus, dia menderita karena kelaparan terus. Perutnya besar, mulutnya seperti ujung jarum. Ya kapan biasa makan kali yang begini? Gak pernah kenyang. Belum lagi yang kehausan melulu, atau yang kepanasan melulu, atau ada yang dibilang wantasi kapeta, yang cuma makan muntahan-muntahan dari orang. Ih, ada yang muntah dia, mereka berpesta pora. Ada dahak, berpesta pora itu. Tersulit mereka. Sehingga mau berbuat kebajikan pun sulit. Ada makhluk lain yang lebih baik, yaitu asura. Tapi kecenderungan makhluk asura ini adalah terlalu banyak iri hati. Jadi sulit juga untuk berbuat kebajikan. Akibatnya makhluk-makhluk ini berputar-putar aja ke situ. Nah, kenapa hal ini saya bicarakan? Karena memang kecenderungan sekarang agak repot. Kecenderungan manusia pada umumnya, moral tambah turun. Hal ini memang Sang Buddha sudah katakan sejak beliau masih hidup, bahwa seiring dengan moral manusia tambah turun, usia manusia pun menjadi tambah pendek. Nah, maksudnya itu pelanggaran moral atau menurun moral ini gara-gara lima sila Buddhis banyak yang tidak patuhi. Padahal Pancasila Buddhis yang Anda tadi juga ucapkan waktu mulai kebaktian tadi, mulai dari Panatipata dan seterusnya, itu adalah satu sistem cara yang dibuat untuk mempertahankan kehidupan manusia. Karena kalau melanggar sila, dasarnya itu akibatnya adalah terlahir di alam-alam yang jelek tadi, atau bisa terlahir kembali jadi manusia namun dengan kondisi yang lebih jelek daripada sekarang. Bukan berarti orang yang semua lahir dengan kondisi yang jelek berarti harus mempunyai moral yang bobrok, tapi kecenderungan itu dekat sekali dengan mereka. Karena kalau orang sudah berpikir mau makan, tidak ada makanan sedangkan dia sudah lapar, ada barang yang dia bisa ambil di kiri kanannya, dia akan ambil. Jadi pelanggaran sila, mencuri, sudah sulit dipertahankan. Malah dia katakan daripada gua mati, lebih baik nyolong. Dan kondisi seperti itu juga pun, kalau kita hadapi, kemungkinan kita akan berbuat yang sama. Tapi dengan kondisi kemampuan kita yang ada, hal itu kita tidak lakukan. Tapi bagi orang-orang tertentu, sudah tidak peduli. Kalau sudah bicara lapar itu, barang orang diserbu aja. Apalagi rame-rame. Nanti bilang, ya kalau salah ya salah rame-rame. Jadi sudah seolah-olah menghalalkan apa yang akan dilakukan. Nah, itulah repotnya. Jadi kelihatan Pancasila Buddhis itu sederhana, tapi disitulah dasarnya. Jadi di dalam Culakamawibhangga Sutta yang sering saya kutip, di situ selalu dikatakan, ya memang dikatakan, bahwa apabila kita melakukan pembunuhan, pertama-tama yang kita akan dapati begitu kita meninggal dunia, langsung welcome to hell. Dan itu no negotiation, tidak ada rundingan lagi. Langsung lahir di alam sana. Nah, itulah tadi, kalau lahir di alam niraya atau alam neraka begitu, sudah repot. Nanti sudah habis kekuatan karma untuk di alam itu, baru terlahir di alam yang lebih baik. Syukur-syukur kalau jadi manusia, kalau masih jadi binatang dulu. Nah, begitulah seterusnya. Nah itulah sebabnya Sang Buddha katakan bahwa terlahir kembali jadi manusia sulit untuk makhluk-makhluk itu. Namun makhluk-makhluk lain, kalau dia terlahir di alam surga, karma baiknya sudah mulai berkurang, dia akan terlahir kembali jadi manusia. Sehingga kita bisa mengacu atau menginfer bahwa banyak juga orang zaman sekarang terlahir kembali di bumi kita sebagai manusia berasal dari alam surga. Nah ini dari kata-kata orang yang bisa atau mampu melihat mengatakan begitu. Dia katakan bahwa lihat aja. Tapi jangan bangga dulu ya, bahwa orang-orang yang kelihatan cakep-cakep, ganteng-ganteng itu, dan hidup sekarang lumayan, itu dulunya itu berasal dari alam surga. Sedangkan yang lain, yang suka kelihatan sangar dan kejam, dulu banyak yang berasal dari alam asura. Sebab itu sifat mereka masih agak bengis, masih kejam. Ya tentu saja bagi mereka yang cantik, ganteng, bilang dari alam surga sih senyum-senyum aja senang. Tapi sebenarnya harus nangis itu. Kenapa? Dulu di alam surga, sekarang sudah jadi manusia. Kalau balik ke sana, kalau turun lagi gimana? Nah itulah yang repot. Sebab itu saya tuh berpikir, kita tidak usah banyak cerita alam surga. Banyak orang selalu mengatakan demikian, kalau mati lahir di alam surga. Memang di Anguttara Nikaya itu Sang Buddha katakan ada 4 keinginan manusia awam. Kita orang biasa punya keinginan ada 4 yang wajar. Yang pertama, ingin lahir kembali jadi kaya, tapi dengan cara-cara yang benar, bukan karena korupsi tentu. Yang kedua, ingin mempunyai kedudukan dan nama baik di masyarakat. Mau jadi pejabat apa bolehlah, tapi dengan nama baik tentu. Yang ketiga, ingin supaya sehat-sehat dan umur panjang. Dan yang keempat, ingin supaya kalau mati terlahir kembali di alam surga. Jadi bukan saya menentang kata-kata Sang Buddha, tapi mau mempertahankan diri sebagai manusia saja sudah runyam. Itulah yang saya maksudkan. Jadi tujuan awal kita bertahan dulu jadi manusia. Sebab banyak juga yang sudah lahir jadi manusia tapi menggunakan kondisi kemanusiaannya karena salah mengerti. Dulu saya sudah pernah ungkapkan ini. Maksud saya, ada orang-orang sudah lahir kembali jadi manusia tapi bukan mau mempertahankan moralnya, tapi malah bengkok. Maksud saya tidak meledek orang, tapi itu pandangan Buddhis memang demikian. Yaitu mereka-mereka yang terlahir dengan kondisi seksual yang ada kelainan, harus mengerti bahwa itu akibat karma buruknya yang lampau. Dia harus perbaiki. Yang saya maksudkan adalah yang sekarang mulai populer di dunia, disitulah moral mulai kelihatan bobrok, yaitu orang-orang yang sudah menganggap benar untuk kawin sesama gender. Perempuan kawin dengan wanita, laki-laki kawin dengan pria. Bagi mereka anggap itu normal. Nah itu kan banyak negara sudah disahkan itu. Tapi di dalam pandangan Buddhis tetap itu gak beres. Kenapa dia begitu? Karena terjadi kelainan seksual. Sampai feelingnya pun sudah gak tertarik. Kalau dia wanita gak tertarik sama laki-laki. Ganteng sekalipun modelnya apa, masa bodoh. Begitu juga dengan laki-laki. wanita mau seksi apapun deket dia, enggak tertarik tuh. Nah kenapa? Sudah ada kelainan. Kenapa dia jadi begitu? Ya rumusnya, karena pada kehidupan yang lampau dia melanggar sila ketiga. Jadi sekarang dia lahir dengan kondisi sudah belok, bengkok. Dia kawin sesama gender, dia belok jauh lagi. Waduh, bisa lahir kembali nanti jadi apa? Hermaprodit. Hermaprodit itu mempunyai dua kelamin. Wah pusing. Meditasi pun sudah susah. Kelahiran sebagai hermaprodit menurut pandangan agama Buddha adalah kelahiran yang sial. Soalnya mau mengembangkan batin sulit, khususnya mau meditasi. Sulit kenapa? Belum mulai meditasi sudah punya kepribadian ganda, split personality. Sudah repot dia. Nah tapi kan karena beda konsep, ini repotnya bukan main loh. Saya ikut wawancara tentang orang yang suka kawin sesama gender karena beda ajaran agama, otomatis otaknya juga lain dia berpikir. Mereka anggap itu benar, kenapa? Kami muncul di dunia ini siapa yang ciptakan? Sana kan, dia ciptakan jadi begini, salah kami apa? Berarti kita normal, kamu aja yang anormal. Aduh, saya dengar begitu kaget, benar juga dia. Tadi bukan maunya dia, dia lahir kalau dia bilang. Karena pandangannya cuma begitu. Karena paham tentang kelahiran kembali atau hukum karma yang tidak habis dalam satu kehidupan tidak ada pada ajaran itu. Karena anggap hidup cuma satu kali, ya sekarang ini. Yang lampau gak ada tuh. Jadi hukum karma, karma yang lampau, kita sebagai hasil dari karma kita yang lampau, mereka tidak pahami. Tidak ada ajaran itu. Padahal kalau orang dihipnotis, ya maksud saya menggunakan ilmu umum, bukan ilmu agama Buddha. Dihipnotis secara regresi, dia bisa ingat dia dulu itu siapa. Jadi siapa yang benar, siapa yang salah sekarang. Ternyata dengan hipnotis kita bisa melacak dulu kita itu siapa. Berarti kelahiran kembali itu memang ada. Tapi karena pahamnya bilang begitu, ya sudahlah. Kita gak bisa ganggu-gugat pandangan begitu. Tapi faktanya dia sekarang keberadaannya begini. Tetap di Buddhis, kamu terima doktrin ini atau tidak, hukum karma tetap bermain. Kamu kena. Nah, tapi sudah susah. Dan ini pun yang saya pikir susah. Kenapa di negara-negara yang maju malah paham ini diterima? Memang beda ajaran, tapi ini yang banyak orang tak pikirkan. Karena ada paham demokrasi di situ. Saya melihat, mungkin dari sisi saya pribadi ya, misalnya Presiden Amerika itu seorang Protestan yang baik. Dia tahu kondisi seperti ini. Tapi karena dia seorang demokrat yang memberikan hak kepada masyarakat dan juga mempunyai hak bicara dan hak individu, itulah demokrasi punya model. Maka kalau ada orang yang punya kelainan begini, itu hak hidupnya harus dikasih. Karena itulah demokrasi. Itu banyak orang gak ngerti. Dikira paham demokrasi seperti apa yang dia bayangkan cuma bebas biasa. Nanti bebas macam-macam. Jadi kita nanti gak usah kaget kalau di airport kita nanti melihat orang pacaran tapi laki-laki dengan pria, perempuan dengan wanita. Wah lucu-lucu. Ya, terimalah itu demokrasi begitu. Jadi bukan demokrasi harus terlepas. Sebenarnya demokrasi itu mesti ada moral. Yaitu demokrasi yang dipimpin, terpimpin atau diarahkan. Nah, untuk itulah pelaksanaan sila harus kuat. Ya memang kelihatan itu hal kecil, tapi secara moral itu mempertahankan kehidupan manusia. Semua sila yang dilanggar selalu begitu bunyinya. Begitu kita meninggal, ke alam neraka dulu, tergantung kuatnya berapa, baru selesai dari alam itu sesuai dengan karmanya, baru terlahir kembali jadi manusia. Nah, tapi manusia itu tadi lagi kembali. Sebagai apa kita lahir? Syukur-syukur kalau kita masih kembali jadi manusia dengan kondisi keluarga, ekonomi, dan lingkungan yang baik. Kalau di kondisi yang jelek, mungkin kita tambah jatuh lagi. Dan banyak fakta begitu. Kalau sudah bicara ekonomi, berantakan. Nah, pentingnya kehidupan manusia, kenapa? Karena di dalam alam manusia inilah kesucian bisa dicapai. Begitu juga di alam surga. Tapi di empat alam tadi, di alam neraka, alam binatang, alam peta, dan alam asura setan, selama hidup di alam itu, kesucian tidak bisa dicapai. Empat alam itu terkunci karena pikirannya sulit dikonsentrasikan, sulit berbuat kebajikan. Ada sih sebenarnya 1-2, tapi bukan mayoritas. Mayoritas yang jelek. Sebab itulah para Buddha pun untuk mencapai kebudaan waktu sebagai bodhisatwa harus terlahir kembali jadi manusia. Nah, bagaimana kita mempertahankan kehidupan kita sebagai manusia? Dasarnya memang itu tadi, sila harus diperkuat. Tantangan-tantangan kita hadapi, tapi kita tidak boleh menyerah. Kedua, nah mulai dengan hubungan lingkungan sosial kita harus tingkatkan. Yaitu kita melakukan perbuatan kebajikan, kita mulai berdana. Berdana kepada siapa yang membutuhkan tentu. Mau ke wihara juga, karena untuk maintenance wihara juga mahal. Pokoknya kita berbuat kebajikan kepada mereka yang membutuhkan. Yang ketiga, memang lebih terlalu personal. Kita melaksanakan meditasi. Keempat, masih personal juga. Kita siap untuk rendah hati dan siap bekerja menggunakan tenaga untuk membantu siapapun. Yang keempat, kita siap membantu siapa saja yang berbuat bajik kepada kita atau kepada orang lain. Bukan balas budi ya, karena di dalam pandangan agama Buddha, kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kita siap juga membantu yang bersangkutan. Tapi bukan di, dalam artian balas budi, karena kalau balas budi karmanya nanti impas-impas. Udah, aku udah balas budi ya, aku udah bayar ya. Nah itu di Buddhis tidak. Anda berbuat baik, saya akan berbuat baik, kita sama-sama maju. Lalu kewajiban kita yang lain untuk mempertahankan kemanusiaan, kita arahkan kepada leluhur-leluhur kita. Kita melakukan patidana. Ya, patidana adalah berbuat kebajikan atas nama para leluhur. Apakah itu nanti di wihara ini juga melakukannya nanti pada hari apa itu? Joko Ulambana, itulah patidana yang kita lakukan. Lalu satu sikap juga yang perlu kita kembangkan adalah kalau mengetahui orang lain berbuat baik, kita juga ikut berbahagia dengan perbuatan baik itu. Ini satu sikap untuk menentang iri hati. Sebab ada kalanya ada orang berbuat baik, orang lain menentang dengan halus. Padahal itu kamuflase menutupi kelemahannya. Contoh, ada orang yang sama-sama kita jalan, ada orang menolong orang susah. Ya, berdana sama orang miskin. Si teman pelit, dia bukan puji, malah dia balik putar ceritanya. Dasar kamu sok kaya, tolong orang malas. Padahal sebenarnya dia menangis. Aku kok gak bisa kasih ya. Karena apa? Gua ini pelit banget. Tapi kata-kata yang keluar terbalik. Kamu sok kaya, orang malas kok dikasih. Itu namanya kamuflase. Nah, sedangkan yang saya maksudkan tadi patanumodana itu adalah gembira atau senang lihat temannya. Wah, kalau dia bisa, nanti sebentar kalau ada saya yang kasih. Atau kapan-kapan saya mampu, saya akan berikan. Begitulah kita. Bukan iri. Begitu juga kalau ada teman yang maju, kita juga ikut gembira karena dia itu maju. Punya mobil yang bagus, kita bilang hebat, kamu sudah maju. Jangan bilang mobil dari mana ini. Ini korupsi ya. Duh, kamu gak tahu persoalannya, jangan ngomong apa-apa. Siapa tahu dia dapat warisan dari orang tuanya. Gak usah ngomong begitu. Kalau ngomong begitu sama teman yang dapat, punya mobil baru, hujan-hujan dia lihat kita dari jauh, tuh wawor lagi jalan. Oh, di situ ada air, gua tancap gas aja biar dia kecipratan. Begitu dia lihat saya kena semburan air, dia cekikikan, rasain lu, mulut bawel tuh. Coba kalau kita bilang, wah luar biasa kali ini kamu sudah tambah maju ya. Oh, dia lihat dari jauh dia minggir. Mau kemana pak? Mau ke sana. Ayo saya antar. Kan lebih untung daripada bikin yang pernyataan yang negatif. Nah itulah. Karena reklanya kata-kata kita itu tidak bisa kita saring. Kita terbawa emosi kita. Mau menang sendiri. Menghina orang lain. Jangan hina orang lain. Gak ada gunanya. Karma nanti berbalik. Itulah tugas patanumodana. Yang saya tidak hitung tadi, tapi saya hafal sudah keberapa. Yang ke-8, tugas sebagai manusia juga untuk mempertahankan kemanusiaannya adalah belajar dhamma, mengembangkan kebijaksanaan. Itu tujuannya, belajar dhamma. Belajar dhamma sebagai dhamma desana. Ya, itulah yang Anda sekalian lakukan sekarang, mendengar dhamma. Yang ke-9, dhamma desana, membabarkan dhamma. Nah itu bagian saya, sekarang saya lakukan itu. Lalu yang ke-10 yang paling sulit kita kerjakan demi kemanusiaan adalah mengkritisi orang lain yang punya pandangan keliru agar dia kita luruskan sehingga dia memiliki pandangan benar. Wah, ini yang paling susah. Kenapa? Teman dekat aja, orang tua ke anak, anak ke orang tua, atau suami istri juga. Susah menerangkan itu. Nah, kenapa itu terjadi sulit? Ada kalanya gara-gara cara pendekatan mengkritisi orang lain dengan cara-cara yang salah. Seperti anak saja, memang dia salah. Tapi kita kritik kasar. Si papa atau si mama mungkin bilang, dan dulu sudah dibilang-bilang, kasar kamu goblok tolol. Ya anak sendiri sudah dibilangin begitu terus. Padahal maksudnya itu karena sayang supaya anak itu jangan sebodoh itu. Ya deketi aja dengan kalem-kalem, dengan baik-baik sih. Kenapa mesti dengan bentak-bentak? Malah anak berbuat salah juga. Ada kalanya sudah dikritik terlalu parah. Yang saya suka ledekin dari dulu. Sampai ada orang tua yang panggil anaknya. Dasar anak monyet. Si anak pinter, dia nonton Doraemon atau Shinchan kali dia baca komiknya. Si anak tersenyum. Ih, papa bilang saya monyet. Kalau begitu papa gorila ya. Lebih gede. Siapa yang kena? Jadi sama anak pun atur dong ngomongnya, jangan sampai begitu. Kan anak disayang, kenapa mesti diomongin yang hal-hal yang jelek begitu? Apa itu yang diharapkan? Jadi kalau tugas-tugas ini kita lakukan, tugas kemanusiaan juga kita kerjakan. Itulah cara-cara untuk mempertahankan kehidupan manusia. Nah, tapi masih ada satu hal yang perlu kita ungkapkan juga, yaitu adithana tekad. Jadi faktor-faktor, 10 faktor itu sudah kita lakukan. Itu saya tidak sebut bahasa Palinya, tapi ini bahasa Palinya saya sebutkan. Mulai dari dana, sila, bawana, apacayana, weyawaca, patidana, patunumodana, damadesana, damasawana, dan di 7 kakama tadi, itu semua kita sudah lakukan. Itu memang disebut untuk mempertahankan kemanusiaan. Tapi untuk terlahir kembali jadi manusia, kita harus buat tekad. Jadi manakala Anda dimanapun Anda berada, atau sebentar juga Anda itu sudah baca parita, sudah meditasi, biasanya juga nanti di kebaktian ini disebutkan kita melimpahkan jasa-jasa kita, berarti patidana kepada leluhur kita yang sudah meninggal, dan kita juga bertekad. Nah, buatlah tekad itu nanti sebentar. Katakan, semoga saya terlahir kembali jadi manusia. Dan ingat, saya sudah ingatkan pula, jangan karena sayang, cinta kepada seseorang, lalu bikin tekad. Semoga berdasarkan perbuatan baik saya ini, saya lahir kembali bersatu dengan si dia. Oh, bisa lahir kembali bersatu, kembar siam loh. Bilang nanti ketemu lagi. Ya, oke, berarti dua jadi ketemu. Jadi bikin tekad pun hati-hati. Mesti yang benar, jangan salah ngomong. Jadi itulah. Kita pertahankan kehidupan kita sebagai manusia sekarang agar terlahir kembali jadi manusia. Saya tidak bilang gak boleh masuk surga, tapi kesempatan terbaik terlahir kembali sebenarnya di alam semesta ini menurut pandangan Buddhis bukan di alam surga. Kecuali kita sudah menjadi suci, apa boleh buat. Tapi kalau kita belum suci seperti kita sekarang ini, sebaiknya kita lahir kembali jadi manusia. Populer orang mau lahir kembali di alam surga, tapi di Buddhis sebaiknya jadi manusia. Kenapa? Kalau jadi manusia, sempat banyak kesempatan berbuat kebajikan baru. Kalau di alam dewa atau di alam surga, itu gayanya gaya hidup makan sisa. Karena benar di sana tuh banyak kesenangan, menikmati kesenangan karena karma baik. Namun kesempatan berbuat kebajikan agak susah. Karena di alam surga diibaratkan makhluk-makhluk di sana hidupnya seperti orang-orang mampu semua. Jadi kalau sebagai tetangga mau berdana sama tetangga sebelah agak repot. Kita bawa kue yang kita anggap enak, di sana bilang, aku juga baru bikin yang sama. Nah lu, kapan mau berdana sama dia? Coba kalau di alam manusia. Ada yang berkemampuan tinggi, menengah, ke bawah. Tapi ada juga yang tidak mampu apa-apa. Baru jalan aja sebentar kita keluar, di perempatan jalan sudah jingreng-jingreng, tepok-tepok tangan, sudah minta. Nah, pada mereka lah kita berdana. Cuma untuk Jakarta berbahaya juga ya. Berdana sama orang-orang di tepi jalan, kalau ditangkap denda malah berapa? 1 juta ya. Repot juga kita sekarang. Saya gak tahu nanti ini biasa kan. Pasti banyak peminta-minta masuk Jakarta di bulan ini. Bagaimana nasib mereka? Karena agak susah kita berdana. Katanya ditangkap kan. Ada denda. Nah, itu repot juga, menghalangi kita juga. Tapi toh kita bisa bantu tetangga dan yang lain-lain. Dan lebih banyak tempat yang kita bisa bantu. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini dapat dimengerti dan menambah wawasan Anda. Dan Anda dapat mengerjakan apa yang Anda bisa buat demi masa depan Anda masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Namo Buddhaya.
Namo Buddhaya Pak Bobor.
Namo Buddhaya.
Pertanyaan saya yang soal gen tadi ya. gender. Kalau yang ACDC bagaimana itu? Yang cowok mau udah berkeluarga padahal, tapi masih mau mencowok juga. Terus begitu juga yang cewek sudah berkeluarga, ada kelainan gitu sama cewek juga. Terus pertanyaan kedua, masih banyak manusia yang dibodohi dengan agama-agama baru. Dibilang langsung masuk surga, langsung, terutama dari keturunan Tionghoa ya. Semua segala agama yang ada di Indonesia, terutama di majelis di Buddha juga, ada yang promosi begitu, mati langsung masuk surga. Terus pada pindah gitu. Bagaimana tuh? Apa dulunya karmanya bagaimana gitu? Terus pertanyaan ketiga, masih banyak tuh manusia, terutama umat-umat Buddhis di wihara-wihara yang pinggiran, masih suka gosip, ngaku udah puluhan tahun di wihara-wihara, masih mulutnya suka iseng gitu, gosip ada aja. Orang baru punya dikit bilang gosipnya lain-lain gitu, menyakitkan kata-katanya. Bagaimana kita menghadapi orang yang demikian? Bagaimana cara cari jalan yang baik gitu? Terima kasih, Namo Buddhaya.
Ya baik, saya jawab dari belakang. Yang gosip-gosip, sebenarnya kalau misalnya orang sudah datang ke wihara, maunya bikin apa sih? Logikanya apa maunya didatang ke wihara? Mau beribadah, mengikuti kebaktian, dan mendengar khotbah dhamma. Tapi fakta di lapangan, banyak di tempat lain juga saya perhatikan begitu. Ada bante lagi kasih khotbah, orang malah ribut bercerita. Jadi yang kiri kanannya yang kebingungan. Aku datang ke wihara mau dengar khotbah dhamma, tapi di samping saya yang duduk malah ngomong ribut. Akhirnya orang itu malas datang ke wihara. Kenapa? Yang datang juga suka ribut. Jadi hati-hati yang suka ribut itu, karena menurut apa yang saya baca, orang yang ganggu orang lain lagi belajar dhamma atau dengar dhamma, di masa depan kalau dia lahir kembali jadi manusia, itu jadi bego, jadi bodoh. Ya sorry aja, begitu bunyinya. Saya cuma bilang doang kan. Nah, banyak orang yang suka beragama memang maunya cari gampang semua, karena sekarang sudah ada jalan tol, semua jalan tol. Begitu juga beragama, maunya gampang, apa iya? Nah, disitulah problemnya. Definisi keyakinan di dalam agama Buddha atau meyakini sesuatu itu dalam pandangan agama Buddha beda dengan sistem lain. Di agama Buddha kita diajarkan keyakinan itu harus didasarkan pada pengalaman. Kalau perlu kita melakukan penelitian baru betul-betul kita terima itu sebagai satu fakta. Itulah bentuk keyakinan. Jadi bagi umat Buddha sendiri, kalau seperti Sang Buddha, kita yakin pada Sang Buddha, yakin itu dalam artian menerima. Bukan yakin seperti di pandangan ajaran lain, bukan. Kalau perlu itu Sang Buddha sendiri kita cek kebenarannya. Karena memang di dalam Vimamsaka Sutta Majjhima Nikaya, Sang Buddha katakan, keberadaan dan kemampuan seorang Tathagata, maksudnya Sang Buddha sendiri, sebaiknya untuk menerima dia, atau dalam artian kata kita meyakini dia, cek dulu dia itu siapa. Saya kaget itu baca begitu, karena biasanya guru-guru spiritual atau guru agama mau diterima apa adanya oleh para siswanya saja. Jangan banyak tanya. Tapi Sang Buddha lain, dia harapkan para pengikutnya cek dia itu siapa, bagaimana kemampuannya. Begitu caranya Buddhis. Jadi umat Buddha dididik untuk meyakini berdasarkan kemampuan dia mengerti atau dia mengalami. Jadi bukan menerima begitu saja yang dibicarakan itu apa, kita tidak bisa mengerti. Jangan begitu. Kalau perlu kita lacak, minta pertanggungjawaban. Apa yang dikatakan itu, bagaimana untuk mengerti itu. Bukan hanya diterima. Nah, cuma memang saya sendiri sadar, banyak hal yang dibicarakan juga di agama Buddha itu harus dibuktikan dengan kemampuan yang sebanding. Seperti contoh tadi, sebab itu saya mengatakan, ada orang-orang yang lahir sekarang dia ganteng, cantik, tapi ada juga yang serem, bengis. Itu ada orang pinter yang bilang, ya orang indigo yang mempunyai kemampuan batin untuk melihat kehidupan-kehidupan yang lampau dan akibatnya sekarang apa. Nah, kemampuan itulah yang kita harus capai. Nah, way out-nya untuk mencapai kemampuan itu, kita harus meditasi. Jadi, alat untuk mengecek sudah diajarkan pada umat Buddha juga, yaitu harus meditasi sampai mempunyai kemampuan batin. Tapi kita umat Buddha karena terpengaruh dengan cara berpikir lain, maunya itu langsung dapat begaya jalan tol. Ya syukurlah kalau makan langsung tahu pedesnya cabai. Tapi ada yang belum ketahuan akibatnya apa. Jadi harus sabar, mesti mengembangkan batin dulu, baru kita mampu mengecek itu. Jadi menuntut levelnya juga. Karena anak SD tidak bisa memecahkan masalah-masalah antariksa. Nanti mahasiswa yang belajar bidang itu yang kuasai. Nah, anak SD jangan nuntut dulu karena belum mampu. Tingkatkan kemampuan dia sampai mahasiswa dan belajar astronomi, baru dia mengerti antariksa. Kalau tidak, dia tidak mengerti kenapa matahari dan bulan dan bumi kita ini tidak ada tali yang ikat, kok gak tabrakan. Dia tidak akan mengerti. Jadi mesti naikkan levelnya juga. Yang tadi bicara tentang kawin sesama gender, ternyata ada juga yang ACDC katanya ya. Ya, ya sama, itu kelainan. Sama, itu sudah kelainan. Tapi maksud saya yang tadi saya tekankan tentang sesama gender kawin, karena sudah berapa negara itu mensahkan, melegalkan perkawinan begitu. Kalau orang homo lesbian sudah umum, tapi tidak bilang kawin, sah. Tapi sekarang laki-laki kawin dengan pria menjadi suami istri. Bingunglah aku, kok suami istri laki-laki, ngapain mereka itu. Begitu juga wanita dengan wanita menjadi katanya suami istri. Kok aneh. Nah, itulah yang repot. Tapi kalau yang cuma yang homo-homo lesbian begitu, ya udah banyak yang Bapak bilang banyak. Dia sudah berkeluarga, punya istri, tapi ternyata senang juga pria juga. Ya, ada yang begitulah. Tapi yang sudah sah itu berarti negara ikut menyetujui. Nah, itu yang repot, Pak. Itulah saya bilang karena korban demokrasi itu dituntut demikian. Nah, itu sama, pokoknya yang ACDC begitu juga sudah penyimpangan. Nanti lahir kembali lebih parah lagi dia. Syukur-syukur kalau dia lahir jadi manusia. Nanti jadi binatang yang komplit. Karena ada binatang yang memang punya dua kelamin kan. Kasarnya ada binatang yang membuahi diri sendiri sampai bisa jadi mempunyai keturunan, termasuk di situ itu cacing. Nah, tapi kalau jadi cacing, kapan mau berbuat baik? Lihat alam aja susah ada di dalam tanah. Kasihan amat hidup makhluk begitu. Karena manusia mati bisa lahir jadi binatang. Binatang mati bisa lahir jadi manusia. Ah, itu juga ACDC kan, tapi kelahirannya bukan perbuatannya. Jadi tetap itu melanggar sila. Ya, baik, ada pertanyaan lain? Silakan.
Pertanyaan tertulis, nama budaya Romo, apakah aborsi itu melanggar sila pertama? Terima kasih.
Ya, aborsi adalah melanggar sila pertama. Kapankah satu aborsi dikatakan melanggar sila pertama? Yaitu sejak terjadi pembuahan lalu dikeluarkan dengan sengaja, karena ada yang keguguran, memang rahimnya tidak kuat, itu lain. Tapi kalau yang mengeluarkan itu dengan cara-cara paksa, itu tetap melanggar sila, termasuk demi menyelamatkan si ibu. Memang itu risiko. Ada kalanya seorang ibu itu hamil, kalau dia hamil terus mencelakakan dirinya, dia bisa mati. Nanti tinggal diperhitungkan mana lebih menguntungkan menurut perhitungan manusia tentu. Ibu yang selamat atau bayi yang selamat tapi mamanya meninggal. Nah biasanya itu diaborsi. Salah tetap salah. Tapi beda dengan memang sengaja nyata-nyata mau aborsi saja. Banyak orang mau freelance, mau free aja. Kalau berbuat begitu, enggak dong, demi membela kehidupan, tetap kena. Ada karmanya. Nah, lalu karma apa? Apa yang harus kita buat untuk nangkis karma buruk? Ya function banyak-banyak aja lah. Habis sudah terjadi demi keselamatan, kita function, save the life. Jadi kita sekarang sudah menghilangkan kehidupan, yaitu anak kita sendiri. Nah si ibu dan bapak rajin aja selamatkan makhluk lain. Berapa banyak? Tidak disebutkan batasannya berapa. Pokoknya selama kita mampu lakukan, kita kerjakan. Itulah caranya yang terbaik, kita lah kerjakan. Ya, ada yang berikut.
Apakah hewan atau binatang memiliki kesadaran sehingga mereka bisa berbuat kebajikan, ataukah mereka tidak memiliki kesadaran sehingga mereka akan mengalami kehidupan dalam alam hewan selama masa karma mereka tanpa kesadaran sebelum lahir di alam lain atau manusia?
Makhluk yang hidup di 31 alam, apakah di alam neraka, alam binatang, alam setan, peta atau asura, termasuk manusia dan seterusnya, semua memiliki kesadaran. Oh, binatang kan jelas, kita panggil aja itu anjing kita, Mopi, dia datang. Dia datang kok. Baru kita ketok-ketok tempat makannya, dia sudah tahu, dia sudah lari, dia mau makan. Malah ada binatang, binatang tertentu, misalnya rumah terbakar, tuannya lagi tertidur. Wah, si anjing yang nabrak-nabrak pintu. Si tuan yang marah-marah. Sialan, anjing ganggu saya bobok. Marah-marah. Tapi begitu dia keluar, asap sudah banyak. Akhirnya dia bilang apa? Syukur anjing saya selamatkan gua. Aduh. Tapi tadinya dia maki-maki. Jadi binatang pun berbuat karma. Dia punya kesadaran, juga punya kehendak. Cuma bedanya, anjing, dalam pandangan agama Buddha, anjing mempunyai juga, atau binatang-binatang tertentu mempunyai pikiran. Kalau pikiran binatang banyak yang open, terbuka dan blak-blakan. Manusia terlalu cunning, terlalu munafik. Manusia sudah marah masih bisa tersenyum. Kalau binatang marah dia ngamuk, blak-blakan. Binatang kalau sudah lapar kita kasih makan, dia serbu. Manusia dipanggil makan, udah aku sudah makan tadi pagi. Dia sadar dia gak mau bohong juga, jadi dia bilang, mari makan. Oh, terima kasih sudah makan tadi pagi. Atau sudah makan kemarin malam. Kalau binatang gak blak-blakan itu. Itulah bedanya manusia dengan binatang. Tapi kembali pada pertanyaan, binatang punya kesadaran, dia punya pikiran juga. Ya, silakan.
Nama budaya Pak Wawor, saya ingin bertanya, apakah seseorang yang meninggal akan terlahir dulu di alam neraka atau ia akan terlahir kembali di alam yang sesuai dengan karma yang telah ia perbuat?
Dia akan terlahir sesuai dengan karma dia perbuat. Nah, kalau dia melanggar sila, ya welcome to hell. Kalau silanya baik dan dia berbuat kebajikan, ya welcome to heaven. Tergantung karmanya dong. Tapi kalau dia sudah melanggar sila, karmanya yang atur dia, dia terlahir di alam yang menyedihkan itu. Ya, lanjut aja.
Apakah memang benar bila orang yang masih hidup senang belajar ilmu sesat, setelah meninggal akan lama berada di alam antara atau alam paracihan dan susah untuk naik alam yang lebih baik?
Ya itu tadi, misalnya ada orang yang suka main black magic aja, ilmu sesat kan. Black magic, apa tukang santet ke, tukang pelet, atau mau cari kaya, mau apa. Itu selalu bekerja sama dengan makhluk lain, dan biasanya makhluk itu asura. Nah, orang-orang yang main begini, begitu dia meninggal, bisa menggantikan si asura yang tolong dia menjadi asura atau menjadi anak buah asura. Tapi kalau dia melakukan kejahatan itu sampai membunuh makhluk lain atau melanggar sila, datang dulu lah, welcome to hell first. Lahir di alam neraka dulu, baru nanti karma baik apa yang ada, dia lahir di alam yang lebih baik dikit, jadi binatang lah, atau jadi peta, atau jadi asura. Dan untuk lahir di alam, itulah yang Sang Buddha maksudkan. Sulit menjadi manusia. Kenapa? Terlalu lama lahir di alam itu. Kasihan banget. Hidup di dunia cuma memuaskan nafsu dalam satu kehidupan, yaitu beberapa tahun, bangga dapat apa yang dia inginkan, tapi kelahiran di alam sana sangat lama dan tidak tahu kapan jadi manusia. Nah, itulah yang menyedihkan. Tapi orang terlalu emosional. Ada yang bilang, masa bodoh, urusan neraka nanti, yang penting sekarang gua dapat dulu. Ya, karena dia belum dapat risikonya, dia bilang begitu. Tapi nanti mulai kena, baru dia sedih. Tapi ya, sudah terlambat semua. Nasi sudah apa? Oh, bukan nasi jadi bubur. Nasi sudah gosong. Kalau nasi bubur, gua sikat buburnya. Oh, bubur ayam aja masih ngantri belinya kok. Kalau sudah gosong, mau diapain? Sudah arang. Ya, lanjut, silakan.
Apakah yang dimaksud alam peralihan atau antara? Dan apakah alam peta itu?
Di dalam agama Buddha tidak ada alam peralihan atau alam antara. Sebenarnya itu sudah alam kelahiran di alam tertentu. Karena contoh, memang ada yang bilang, ada pandangan-pandangan mengatakan, kalau manusia meninggal 10 hari, 20 hari dia di alam penantian dulu atau alam peralihan. Nah, pertanyaannya nanti, waktu dia di alam peralihan seperti itu atau penantian itu, dia sebagai apa? Apa sebagai roh yang melayang-layang tok? Tapi kalau sudah dibilang sebagai roh yang melayang-layang, berarti eksistensinya sudah ada. Berarti dia sudah makhluk tertentu. Jadi nampaknya ini perdebatan cuma karena nama tempat saja yang dipersoalkan. Padahal itu sudah kelahiran berikut juga. Karmanya yang atur dia di alam begitu. Tapi itu namanya sudah lahir kembali. Nah, alam peta yang dimaksud itu, ada alam, disebutkan alam setan yang sangat menyedihkan. Salah satu dari alam peta tersebut ada 4 macam. Yang satu itu yang disebut paradatu pajika peta. Tadi saya sudah sebutkan ada wantasika peta, peta yang cuma hidup dari muntahan-muntahan atau daha atau ludah. atau kotoran-kotoran malah. Nah, tapi para datu pajeka peta adalah peta yang biasanya bisa ditolong oleh manusia yang hidup. Tapi yang harus menolong mereka adalah masih ada hubungan leluhur dengan mereka. Itulah peta para datu japidika peta. Baru dari nama saja kita sudah tahu artinya. Para datu pajivika peta. Peta yang hidup atas bantuan orang lain. Nah, orang lain di sini maksudnya familinya. Jadi kita berbuat kebajikan atas nama mereka. Itulah yang dimaksudkan dengan upacara Cioko, Ulambana atau Patidana. Kita berbuat kebajikan atas nama leluhur kita tersebut. Siapakah leluhur kita? Mungkin mereka itu bisa saja dari masa yang sudah lama, mungkin ratusan ribu kali kehidupan yang lampau. Jadi leluhur kita bukan cuma yang jadi apo dengan engkong yang kita kenal, bukan. Termasuk pada kehidupan-kehidupan yang lampau. Nah, mungkin mama papa tapi pada kehidupan yang lampau. Mereka lah yang kita lakukan patidana, berbuat kebajikan atas nama mereka. Dan mereka pun akan tertolong bukan karena kiriman karma kita. Sebab menurut hukum karma, tidak ada karma baik yang bisa dikirimkan kepada siapapun. Pemilik karma adalah dia sendiri. Maka keluarga kita itu kalau kita bantu bukan karena kita kirim karma baik. Tapi ketika mereka melihat kita berbuat kebajikan atas nama mereka, mereka bangga. Yaitu kata-kata saya tadi yang disebut patanumodana. Ikut berbahagia dengan perbuatan baik orang lain, yaitu family kita. Begitu mereka lihat kita berbuat kebajikan atas nama mereka, mereka bangga. Kalau kasarnya nanti setan-setan peta ini begitu lihat keluarganya berbuat baik, dia bercerita sama teman-teman setan peta. Tuh, itu orang itu family saya, dia berbuat kebajikan gara-gara gua. Wah, dia bangga. Nah, itulah kebanggaan ini, ikut berbahagia dengan perbuatan baik kita, inilah yang menolong dia. Karena secara otomatis dia memunculkan pikiran baiknya sendiri. Karma baik dibuat di pikiran kecil, tapi efeknya besar. Dia bisa mati dari alam peta, lahir kembali di alam yang lebih baik. Itulah sebabnya patidana dianjurkan untuk kita lakukan. Kapanpun, dimanapun, sebab pasti ada keluarga kita yang jadi para datu pajiwika peta. Malah, kalau kita sebagai umat Buddha ini, leluhur kita mendekat ke kita karena dia tahu. Kitalah yang tahu cara menolong mereka. Dan syukur Sang Buddha memang ajarkan cara itu. Jadi bukan cuma datang ke wihara Tiam Hio lalu mulai bilang, semoga Apong, Kong atau Kongco selamat di sana. Tapi gak bikin apa-apa. Harus berbuat kebajikan dulu. Berbuat baik. Baru katakan, semoga berdasarkan perbuatan baik saya ini, Kongco saya, Kong saya atau siapalah leluhur yang sudah meninggal, mereka ikut berbahagia. Jadi bukan cuma ngomong toh. Nanti di jalan aja, di mana aja kita berada, karena ingat Kong langsung bilang, semoga Kong bahagia. Tapi gak ngapa-ngapain. Oh, itu namanya angin berlalu itu. Mesti berbuat kebajikan dulu. Patidana kan disuruh begitu. Atau Ulambana juga begitu. Berbuat sesuatu. Tapi harus berbuat kebajikan. Sekurang-kurangnya kita berdana. Meditasi lah. Baca parita. Ya boleh. Semoga berdasarkan saya baca parita ini. Atau semoga berdasarkan saya meditasi ini, Engkong atau siapa leluhur saya ikut berbahagia. Nah, itulah cara patidana. Atau di jalan raya aja. Baru jalan sebentar, jengreng-jengreng kita berdana kepada orang yang susah tersebut. Lalu kita bikin upacara patidana di atas mobil. Semoga berdasarkan perdana tadi, leluhur saya ikut berbahagia. Begitulah caranya. Bahasa Palinya bunyinya idang wo nyatinang hutu sukita hutu nyatayo, yang disebutkan di dalam etawata. Itu yang kita ungkapkan. Ya, lanjut.
Namo Buddhaya Romo, saya ingin menanyakan, jika semasa hidupnya orang selalu penuh dengan rasa iri hati, dengki, serakah, dan selalu menjelek-jelekkan orang lain, karma apa yang akan dia terima pada kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang?
Oh, dia nanti lahir banyak dimusuhi orang dan tampangnya jelek. Habis marah-marah melulu. Sudah cantik atau ganteng tapi mukanya asem, iri melulu. Ih, hidup sekarang aja gak senang. Lihat orang lain maju dia kesel melulu. Kesel dibikin sendiri, bego banget. Iri hati itu penyakit paling aneh itu. Nggak diganggu orang kok. Dia cuma lihat orang lain pakai baju yang bagus, dia aja yang kesel sendiri. Bikin sendiri persoalan. Muka masam terus, ya kapan lah. Nanti lahir kembali itu jelek, temannya pun kurang. Banyak orang nggak suka. Ya, lanjutannya.
Namo Buddhaya Romo, menurut Romo bagaimana meditasi yang benar? Karena ada teman saya yang selalu mengajak ke tempat meditasi dia, yang katanya beda sekali dengan meditasi di wihara-wihara. Di sana guru meditasinya bisa membuka aura kita agar cepat mendapatkan hasil, bisa masuk dewa dan melihat leluhur kita menjadi kaya dan lain-lain. Apakah ajarannya benar?
Tempat itu di mana? Saya mau yang gitu tuh. Saya langsung jadi seraka juga. Oh, kan tadi sudah dibilang salah satu keinginan manusia biasa apa? Menjadi kaya kan? Karena meditasi jadi kaya, berarti di situ orang kaya semua dong. Kan logikanya begitu. Nah, itulah kalau umat enggak pakai otak ya gini jadinya. Ya, memang ada meditasi yang benar. Nanti hari Jumat lah, suruh yang tanya itu datang hari Jumat. Di sini. Ya, di sini juga tempatnya. Memang saya akan bicarakan meditasi itu. Ada buku yang mungkin kita jadikan acuan. Ya, tapi dia datang. Karena ini cerita panjang, jadi dia harus datang. Kalau dia tidak datang, ya dia sendiri yang rugi lah. Bukan dilarang, dimarahin, enggak. Kalau saya marah-marah nanti bikin karma buruk. Jadi sayang aja kalau datang. Ya, ini tertunda jawabannya. Ya, lanjut.
Selamat siang Romo. Saya mau, kalau orang pelit, kikir, mau pakai punya orang tapi tidak mau memakai punya sendiri, karma apa yang dia dapat?
Ya, bisa saja dia lahir kembali jadi manusia tapi miskin banget. Ya, kalau bukan miskin, kere kali nanti. Ya, nanti susah dia. Enggak ada orang juga suka bantu dia. Sudah miskin, susah juga dibantu orang. Karena orang enggak suka sama dia. Padahal kasihan kan, dia sudah susah. Tapi orang lihat dia enggak senang. Jadi kalau dia jadi peminta-minta juga, enggak ada yang suka bantu. Sial banget. Nah, habis dari dulu tidak ada rasa perikemanusiaan sama orang lain. Mau pakai barang orang, punya sendiri enggak mau. Aduh, gimana manusia begini? Sulit juga. Dalam kehidupan sehari-hari aja sudah enggak beres. Nanti efek kehidupan yang akan datang, kasihan banget. Ya, lanjut saja.
Kalau ada orang yang dalam kehidupan sekarang punya feeling yang tajam dan tahu bila dia dikirimin mata-mata untuk dimata-matai oleh keluarga, teman, bos, atau pacar, kalau menurut Bapak kemampuan feeling yang tajam itu akibat meditasi kita yang bagus atau kecerdasan otak kita yang kita bawa dari kehidupan masa lampau?
Iya, ini kan masalah panya. Kecerdasan itu panya. Berarti itu dia sudah kembangkan. Kalau memang dia punya feeling lebih bagus begitu, Ya bisa saja pada kehidupan yang lampau dia sudah biasa meditasi, dan dari dulu dia sudah belajar waspada, sehingga dia cepat mendeteksi ada orang-orang yang, ya kata dia itu memata-matai, hebat juga. Tapi lumayanlah, bisa, memang kita bisa deteksi, kita bisa cepat sadar ada sesuatu di sekitar kita. Ya bagi orang tertentu memang bisa, karena ada orang yang lebih halus dari itu, memang dia tahu pasti, memang dia dikerjain orang, dimata-matai, karena dia sudah mempunyai kemampuan untuk itu, memang bisa. Tapi yang jelas kebijaksanaan dia berkembang. Nah sebab itulah latihan kewaspadaan perlu. Sebab itu Sang Buddha katakan, kalau orang tidak waspada seperti sudah mati, karena mau celaka dan apapun dia tidak mengerti, itu terlalu bodoh memang. Sebab itu perlu kewaspadaan kapanpun, dimanapun. Itulah nasihat terakhir Sang Buddha, yaitu ya kata-kata terakhir Sang Buddha sebelum parinibbana, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kewaspadaan. Jadi kita hati-hati kapanpun, dimanapun. Dan itu benar, selalu benar. Ya, lanjut.
Pertanyaan terakhir, apakah Sang Buddha pernah secara gamblang menjelaskan tentang hubungan sesama jenis dilarang? Saya pernah mendengar khotbah Ajahn Brand yang mengatakan bahwa hubungan sejenis tidak melanggar sila tiga, asalkan tidak berganti-ganti pasangan. Bisakah Romo menjelaskan hal ini?
Memang Sang Buddha tidak bilang, tapi saya berikan cerita. Di zaman Sang Buddha ada seseorang dari kota Soreya, tapi dia dikenalkan dengan nama Soreya saja. Orang ini sudah berkeluarga, dari keluarga mampu, dan dia bersama rombongannya satu waktu mau pergi mandi-mandi di Sungai Gangga, rekreasi. Ya orang-orang elit, karena mereka semua berkereta, satu kereta dua orang. Pada waktu rombongan ini lagi berjalan pergi ke arah Sungai Gangga, mereka bertemu dengan Biku Kacayana. Nah Biku Kacayana ganteng banget, bodinya ya dianggap bagus menurut si Soreya. Jadi waktu ketemu dengan Biku Kacayana, entah Biku Kacayana pakai jubah terlalu ketat, jadi potongan bodinya kelihatan. Lalu si Soreya yang bersama dengan temannya di kereta itu lihat Biku Kacayana tersebut, pikirannya bengkok. Ya wajarlah manusia sih, masih manusia biasa. Mengebayang, aduh bodinya bantai itu, kalau bodi itu seperti bodinya itu jadi seperti bodi istri saya, asik banget. Nah, asik apa jangan tanya lagi ya. Begitu dia pikir seperti itu selesai, otomatis si Soreya ini yang sudah kawin punya anak dua dengan istrinya tentu, berubah menjadi jadi wanita total. Berubah total. Dia laki-laki, sudah kawin punya anak dua, habis dia lihat itu Biku lalu dia berpikir bengkok. Begitu pikiran bengkok ini selesai dia pikirkan, dia berubah jadi wanita. Saya bilang total, kenapa? Sebentar setelah dia di kereta dan dia tahu dia jadi wanita, sedangkan mereka mau mandi-mandi di Sungai Gangga, berarti kan buka-buka baju kan, akan kelihatan dia perempuan. Padahal baru berapa detik yang lalu dia itu laki-laki. Sekarang tanda wanita sudah jelas. Tanpa operasi dia berubah total. Apa yang dioperasi jangan tanya lagi lah. Nah sudah. Jadi dia tahu dia sudah punya feeling perempuan dan dia sudah perempuan. Dia bisik sama temennya, saya berhenti sebentar. Dia takut bicara kencang, kenapa? Suara perempuannya nanti keluar. Tentu temannya itu bingung, ha? Apa? Kan bingung nanti lihat dia jadi lain. Dia turun dikira cuma mau buang air, tapi dia lihat temannya enggak perhatikan dia, dia lari. Nah, setelah dia lari, dia ketemu dengan rombongan, dia ikut rombongan lain, para pedagang. Ya, ceritanya panjang, akhirnya dia kawin. Dikawini oleh seorang pemuda. Begitu dia kawin, ceritanya panjang, akhirnya dia punya dua anak. Dia lahirkan. Berarti dia jadi wanita total kan? Kalau bencong dioperasi jadi wanita, sampai kapanpun enggak akan pernah hamil karena dia enggak punya kandungan, enggak punya apa tuh? Ya, ya kandungan rahim sama dong. Rahim dan tidak punya apa namanya? Ya tidak punya sel telur dah. Jadi enggak mungkin. Itu kalau bencong dioperasi. Nah, ini dia kawin sampai punya anak dua. Nah, ceritanya panjang. Belakangan dia ketemu dengan bekas temannya satu kereta di kotanya yang baru itu, yang dia tinggali dengan suaminya. Dia panggil. Jadi si orang ini kebingungan. Dia dipanggil oleh wanita, singgah dulu ke rumahnya. Padahal dia itu di kota lain, bukan di kota sore lagi. Jadi waktu dia dilayani oleh si ibu, si laki-laki ini bilang, "Ibu, saya tidak kenal ibu, tapi kok ibu baik sekali sama saya." Wah, tapi si ibu yang jawab, "Kamu kan namanya ini. Loh, kenapa ibu tahu saya? Oh, kamu kan yang gini. Loh, kok ibu kok tahu saya?" Malah si ibu tidak banyak jawab, dia cuma bilang, "Masih ingat nak dulu kamu berkereta lalu teman kamu itu kemana itu?" "Wah, jangan tanya dia, kasihan dia sudah mati. Orang tuanya sudah bikin upacara kematian dia." Dia enggak mati. Saya ini orangnya. Aduh ibu jangan bercanda dong. Dia teman saya laki-laki, ibu perempuan. Ya iya saya ini. Lalu ibu itu ceritakan. Oh begitu tuh ceritanya. Nah, bantai itu, bantai Kacayana ada di mana? Pas enggak jauh dari kota ini dia. Kalau begitu saya cari si Bante, kamu sebagai ibu rumah tangga, kamu siapkan makanan, kita undang dia makan di rumah ini besok pagi. Nah, temannya itu pergi cari, lalu datang ke rumahnya. Nah, sampai di rumahnya si Bante dikasih makan, tapi sebelum makan, tapi makanan semua sudah diserahkan, lalu si teman laki-laki itu bilang, "Bante, kami undang Bante ada maksud, dan yang punya maksud ini adalah teman saya ibu ini." Nah, lalu ibu itu bilang, "Bante, dulu berapa tahun lalu itu saya bersama dia ini naik kereta mau mandi-mandi di sungai, ketemu Bante lagi jalan, dan waktu itu saya itu jelek pikiran saya Bante, karena waktu itu saya bayangkan kalau body Bante itu menjadi seperti dimiliki oleh istri saya akan asik begini Bante." Tahu-tahu Bante, habis saya berpikir saya berubah jadi perempuan begini ini Bante. Jadi untuk pikiran itu, walaupun Bante tidak tahu, tapi saya minta maaf Bante. Si Bante ya cuek aja, cuma bilang, "Ya udahlah, saya maafin, gak ada apa-apa." Abis dia ngomong begitu, si tante jadi cowok kembali. Suaminya kaget, "Hah? Bini gua jadi laki-laki." Ya dia baik, dia bilang, "Ya sudahlah, kamu sudah jadi laki-laki, biarlah kita sama-sama. Tapi bukan ACDC tadi ya. Kita besarkan anak kita, karena bagaimanapun kamu yang lahirkan anak kita." Wah, sekarang si laki-laki ini jawab apa? "Aduh, gua puyeng nih. Di sana punya anak dua dengan istri saya. Di sini punya anak dua yang saya lahirkan. Sudahlah, saya gak mau lagi deh. Saya mau jadi biku aja." Memang dia akhirnya jadi biku. Dia ikut biku Kacayana. Karena dia bingung mau urus keluarganya. Nah, bagaimana jawabannya? Baru berpikir bengkok aja bisa berubah. Oh, apalagi ACDC begitu, wala. Ya itu jawabannya. Kok cerita kita akhirnya di ACDC aja ya? Ya, tapi banyak orang mau sembunyi-sembunyi, padahal ini kasus yang perlu dibahas. Ya kan? Itulah. Baiklah, saya kira cukup sekian dulu perbincangan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya, memperluas wawasan kita untuk kita hidup lebih aman damai di dunia ini. Akhirnya selamat siang, Namo Buddhaya.